Бенедикт XVI выразіў радасць і склаў віншаванні з нагоды абрання новага патрыярха копцкай праваслаўнай царквы Тавадаса II. У спецыяльнай тэлеграме святы Отец перадаў свае добрыя пажаданні новаабранаму іерарху, а таксама ўсім хрысціянам коптам. Папа запэўніў Тавадаса II ў малітоўнай салідарнасці, просячы Бога аб шчодрым благаслаўленні, неабходным для выканання яго новага служэння. Я ўпэўнены, што вы, як і ваш славуты папярэднік, папа Шынуда III, будзеце сапраўдным духоўным айцом для свайго народа і партнёрам суграмадзян у справе будавання новага Егіпта у міры і згодзе, служэнне супольнаму дабру на ўсім блізкім усходзе, напісаў папа. Бенедыкт XVI таксама нагадаў аб вялікім прагрэсе, дасягнутым пад кіраўніцтвам Шынуды III у паглыбленні адносін паміж копцкай праваслаўнай царквой і каталіцкім касцёлам. Святы Отец падкрэсліў, што моліцца, каб пастаянны дыялог і сяброўства развіваліся пад кіраўніцтвам Святога Духа і прынеслі свае плёны ў справе ўмацавання салідарнасці і трывалага міру.